dari Washington, inilah VOA.
Selamat pagi pendengar, apa kabar? Pengantar siaran saya Puspita Sariwati senang sekali dapat menemani Anda untuk mengawali hari Anda Jumat 17 Oktober 2014 dengan berbagai sajian berita dan informasi dari kami, Radio VOA Washington. Inilah berita-berita hangat yang disusun oleh redaktur kami Jimmy Manan. Gedung Putih masih menentang larangan perjalanan ke Afrika Barat. Pemimpin Eropa dan Asia bertemu di Milan dengan agenda utama Ukraina. Pengamat HAM Suriah mencatat korban tewas Kobani capai 660. Berbagai laporan, liputan, dan rubrik kami sajikan diantaranya dari Afrika, infrastruktur yang terbatas dan kelangkaan sumber daya adalah dua tantangan utama dalam menanggulangi wabah virus Ebola. Dari Hong Kong dilaporkan, ketua eksekutifnya sedang mengupayakan cara untuk memulai kembali perundingan guna mengakhiri demonstrasi kelompok pro-demokrasi yang sudah berlangsung berminggu-minggu.
It's a very blatant, serious assault, if not a torture act. Very serious act. But till now is a...
Selain itu, kami sajikan pula liputan dari dalam negeri mengenai penggunaan energi alternatif sebagai pengganti energi fosil yang harus segera dilaksanakan.
Sehingga sarana ini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi. Demand-nya tidak saja untuk transportasi.
Laporan ekonomi dan bisnis serta tinjauan juga akan melengkapi sajian kami pagi ini untuk Anda. Kami awali dengan warta berita dunia disampaikan Ian Umar.
Pendengar, inilah warta berita dari VOA Washington. Gedung Putih mengatakan masih menentang larangan perjalanan dari Afrika Barat, pusat epidemi Ebola. Juru bicara Gedung Putih Josh Earnest mengatakan larangan perjalanan akan mendorong orang-orang untuk tidak jujur tentang informasi catatan perjalanan mereka. Pernyataan hari Kamis itu datang selagi pejabat tinggi kesehatan Amerika membahas tanggapan terhadap Ebola di hadapan sebuah panel Kongres Amerika di Washington. Kepala Pusat Pengawasan dan Pencegahan Penyakit, CDC, Dr. Thomas Frieden mengatakan khawatir penyebaran virus Ebola di Afrika Barat akan menimbulkan ancaman jangka panjang bagi sistem layanan kesehatan Amerika. Ia mengatakan ancaman Ebola sebaiknya diatasi dengan memperkuat sistem layanan kesehatan dan pelatihan bagi penyedia layanan kesehatan. Dr. Frieden mengakui belum ada vaksin yang efektif bagi penyakit ini. Namun katanya ia tetap yakin Ebola bukanlah ancaman kesehatan publik yang signifikan di Amerika. Seorang laki-laki warga Liberia meninggal akibat Ebola pekan lalu di Dallas, dan dua perawatnya kini terinfeksi virus itu. Dr. Daniel Farga, kepala petugas klinis Rumah Sakit Texas Health Resources, mengatakan pihak otoritas kesehatan negara bagian Texas membuat kesalahan dalam penanganan kasus ini. Ia mengatakan karyawannya sangat menyesalkan kesalahan-kesalahan yang telah terjadi. KTT 2 hari para pemimpin lebih dari 50 negara dari Asia dan Eropa dibuka hari Kamis di Italia dengan agenda utama Ukraina. Pertemuan di Milan merupakan pertemuan ke-10 yang akan memusatkan perhatian pada isu-isu ekonomi global dan terorisme. Setibanya di sana, Kanselir Jerman Angela Merkel mengatakan Rusia harus memastikan gencatan senjata antara pasukan Ukraina dan kelompok separatis pro-Moskow di Ukraina bagian timur yang bertahan.
Hier ist es natürlich vor allen Dingen die Aufgabe auch Russlands, deutlich zu machen, dass der Minsker Plan wirklich eingehalten wird.
Angela Merkel mengatakan ini jelas tugas utama Rusia untuk memastikan rencana Minsk dipatuhi. Sayangnya masih banyak kekurangan. Tapi oleh karenanya, penting diupayakan sebuah dialog dalam pertemuan ini. Presiden Rusia Vladimir Putin akan bertemu dengan mitranya dari Ukraina, Petro Poroshenko, dan para pemimpin Eropa lainnya di Milan hari Jumat. Presiden Rusia mengadakan pembicaraan terpisah dengan Kanselir Merkel untuk memastikan lancarnya pasokan gas alam ke Eropa. Rusia mengurangi pasokan gas alam ke Ukraina bulan Juni dan mengancam mengurangi pengiriman ke Eropa mendekati musim dingin. Sebuah kelompok pemantau HAM mengatakan lebih dari 660 orang tewas dalam pertempuran selama sebulan mempertahankan kota Kobani yang terletak di perbatasan Suriah dengan Turki. Organisasi HAM Syrian Observatory for Human Rights yang bermarkas di Inggris bersama sumber-sumber di Suriah melaporkan hari Kamis bahwa 374 militan negara Islam tewas melawan pasukan Kurdi di Kobani. Organisasi itu mengatakan 258 pejuang Kurdi, 10 orang lain yang mendukung Kurdi, dan 20 warga sipil juga tewas. Menurut organisasi itu, jumlah korban tewas secara keseluruhan kemungkinan 2 kali lipat dibanding data yang dilaporkan, dengan alasan ISIS dan pasukan Kurdi sangat menjaga kerahasiaan jumlah korban. Pentagon mengatakan serangan udara pimpinan Amerika di sekitar Kobani mengatakan ratusan militan ISIS tewas, tetapi situasi di lapangan masih kritis dan kota itu masih terancam jatuh ke tangan militan. Amerika meningkatkan serangan udara terhadap militan di Kobani pekan ini dan mendukung pejuang Kurdi di medan perang. Amerika mengatakan pasukannya bersama 9 sekutu kini meluncurkan 524 serangan udara di Irak dan Suriah dalam beberapa minggu belakangan terhadap pemberontak. Di Jenewa, Komisaris Tinggi PBB Urusan HAM, Zaid Ra'ad Al-Hussein membandingkan serangan ISIS di Suriah dan Irak dengan wabah Ebola di Afrika Barat, dengan menyebut kedua situasi itu sebagai malapetaka kembar di dunia. Ia mengatakan keduanya bergejolak diam-diam, diabaikan oleh dunia yang sebenarnya tahu, tapi salah dalam mengantisipasi bencana mengerikan ini. Majelis Umum PBB telah memilih Angola, Malaysia, Selandia Baru, Spanyol, dan Venezuela sebagai anggota Dewan Keamanan selama 2 tahun yang terdiri dari 15 negara. 5 negara itu memenangkan dukungan suara 2/3 yang diperlukan dari 193 negara Majelis Umum setelah pemungutan suara 3 putaran di mana Turki tersingkir oleh Selandia Baru dan Spanyol. Dalam putaran pemungutan suara hari Kamis, analisa dipusatkan pada upaya Turki karena pemerintah Turki menghadapi tekanan internasional untuk menekan peningkatan krisis akibat perang saudara dan serangan ekstremis di negara-negara tetangga Suriah. Belum ada komentar dari pejabat Turki atas hasil penghitungan suara. 5 negara pemenang akan bergabung dengan Dewan Keamanan tanggal 1 Januari dan bertugas hingga tahun 2017 sebagai anggota Dewan Keamanan yang tidak memiliki hak veto, menggantikan Argentina, Australia, Luksemburg, Korea Selatan, dan Rwanda. Pendengar, sekian warta berita dari VOA Washington.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
Pendengar, setelah warta berita, kami sampaikan laporan saham dunia dan beberapa harga komoditas kunci pada penutupan pasar di New York. Selengkapnya disampaikan Vina Muptadi.
Di Amerika, indeks Dow Jones turun 25 poin menjadi 16.117. Indeks Nasdaq naik 2 poin menjadi 4.217. Indeks S&P naik 1 poin menjadi 1.863. Di Eropa, indeks Financial Times London turun 16 poin menjadi 6.196. Indeks DAX Jerman naik 11 poin menjadi 8.583. Indeks CAC 40 Paris turun 50 poin menjadi 3.890. Di Asia, indeks Nikkei Tokyo turun 336 poin menjadi 14.738. Di Asia, indeks Nikkei Tokyo turun 336 poin menjadi 14.738. Indeks Hang Seng Hong Kong turun 239 poin menjadi 22.901. Berikut nilai tukar dolar Amerika di New York terhadap beberapa mata uang utama lainnya. 1 dolar Amerika bernilai 0,78 euro dan 106,22 yen Jepang. Sementara pound sterling Inggris dijual di New York seharga 1,608 dolar. Dan menurut catatan Bloomberg, 1 dolar Amerika sama dengan 12.260 rupiah. Sementara itu, harga beberapa komoditas kunci pada penutupan pasar Kamis di New York sebagai berikut. Harga minyak mentah naik 1 dolar 3 sen menjadi 82 dolar 81 sen per barel. Harga emas turun 4 dolar 40 sen menjadi 1.240 dolar 40 sen per troy ounce. Harga tembaga turun hampir 3 sen menjadi hampir 3 dolar. Harga kakao atau biji coklat turun 67 dolar menjadi 3.086 dolar per ton. Harga kopi naik 1 sen menjadi 2 dolar 17 sen per pon.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Lanjutkan dengan laporan internasional. Ketua Eksekutif Hong Kong, Leung Jun-yin, mengatakan sedang mengupayakan cara untuk memulai kembali perundingan guna mengakhiri demonstrasi kelompok pro-demokrasi yang sudah berlangsung berminggu-minggu, memacetkan lalu lintas dan memblokir kawasan perdagangan di Hong Kong. Wartawan VOA Ivan Broadhead melaporkan Dewan Kota Hong Kong berharap perundingan bisa dimulai kembali pekan depan. Selengkapnya disampaikan Eva Masrieva.
Berbicara dalam konferensi pers hari Kamis, Ketua Eksekutif Hong Kong Leung Chun Ying mengatakan bahwa ia tidak bisa menawarkan konsesi apapun terhadap maklumat Komisi Tinggi Partai Kongres Rakyat Tiongkok tanggal 31 Agustus lalu bahwa pemilihan Kepala Eksekutif Hong Kong tahun 2017 akan dilangsungkan berdasarkan prinsip satu orang, satu suara untuk memilih kandidat yang sebelumnya sudah disetujui Tiongkok.
Politics is the art of the possible, and we have to draw a line between possibilities and impossibilities.
Politik adalah seni kemungkinan. Kita harus menarik garis antara hal-hal yang mungkin dan yang tidak mungkin. Pemerintah pusat telah mengatakan dengan jelas mereka tidak akan menarik kembali keputusan 1 Agustus lalu. Kami ingin menjajaki hal ini dengan para mahasiswa sehingga 5 juta pemilih di Hong Kong untuk pertama kalinya dalam sejarah ini berkesempatan memilih ketua eksekutifnya tahun 2017 nanti. Ini merupakan hal yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Konferensi pers Leung Chun Ying itu hanya berselang sehari setelah disiarkannya video yang menunjukkan polisi berpakaian preman memukuli pekerja sosial Ken Sang, yang kemudian menunjukkan kepada para wartawan luka-luka dan memar akibat pemukulan itu. Polisi Hong Kong Kamis pagi menggunakan semprotan merica untuk membubarkan para demonstran yang berupaya memblokir jalan di dekat markas pemerintah. Pemerintah Hong Kong menilai demonstrasi itu ilegal. Leung Chun Ying berharap perundingan dengan Federasi Mahasiswa Hong Kong dan berbagai pihak lain bisa dimulai setidaknya minggu depan. Namun konferensi pers itu tidak meredam kemarahan terhadap kebrutalan polisi atas demonstran pro-demokrasi Ken Sang. Polisi-polisi yang terlibat dalam pemukulan itu telah dipindah tugaskan dan pihak berwenang berjanji akan menyelidiki kasus itu. Anggota Parlemen Hong Kong James Toh mengatakan, sedikitnya 10 anggota dewan di Hong Kong telah mengancam untuk meninggalkan jabatan mereka dalam Komisi Keamanan sebagai protes terhadap pengalihan tugas para tersangka polisi ke jabatan-jabatan baru.
It's a very blatant, serious assault, if not a torture act. Very serious act. But till now is a There's no arrest.
Ini merupakan serangan yang terang-terangan dan serius, penyiksaan yang sangat serius. Tetapi hingga kini tidak ada yang ditangkap. Padahal kasus ini sangat sederhana. Kalau kita bertanya kepada korban apakah kamu dipukuli, jika jawabannya maka ini merupakan alasan hukum yang kuat untuk menangkap para pelakunya.
Di jalan-jalan Hong Kong saat ini situasi masih tenang, sementara para aktivis pro-demokrasi mempertimbangkan sejauh mana gerakan itu bermanfaat untuk mencapai penyelesaian atas masalah yang dihadapi Hong Kong.
The Voice of America, VOA.
Ratu Inggris Elizabeth dan Pangeran Philip mengunjungi Williamsburg, negara bagian Virginia, pada tahun 1957. Kota Jamestown yang hanya 9 km dari Williamsburg adalah daerah pemukiman permanen pertama bangsa Inggris di Amerika tahun 1607. Williamsburg dibeli oleh John D. Rockefeller Jr. tahun 1926 dan dipugar dengan nama Colonial Williamsburg. Sejak dibuka tahun 1934, tempat ini menjadi objek wisata bersejarah yang melukiskan masa penjajahan Inggris di Amerika abad ke-18. Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak atau OPEC yang didominasi negara-negara Arab tanggal 17 Oktober 1973 mengumumkan keputusannya untuk menghentikan ekspor ke Amerika dan negara-negara lain yang memberi bantuan militer kepada Israel dalam Perang Yom Kippur pada Oktober 1973. Ekspor OPEC diturunkan 5% setiap bulan sampai Israel mengundurkan diri dari wilayah yang didudukinya dalam Perang Arab Israel tahun 1967. Pada bulan Maret 1974, embargo terhadap Amerika dihapus setelah Menteri Luar Negeri Amerika Henry Kissinger berhasil menengahi pertikaian Syria dan Israel dan kedua pihak sepakat untuk melakukan gencatan senjata. Laporkan laporan dari Afrika. Uni Afrika mengatakan infrastruktur yang terbatas dan kelangkaan sumber daya adalah dua tantangan utama dalam menanggulangi wabah virus Ebola saat ini di Afrika Barat. Wartawan VOA Marty de Van der Wolf melaporkan dari Addis Ababa, kantor pusat Uni Afrika, disampaikan Tony Hotland.
Uni Afrika mengatakan lebih banyak infrastruktur seperti rumah sakit dan klinik pengobatan serta petugas medis yang terlatih diperlukan untuk bekerja di fasilitas-fasilitas tersebut. Amerika, Inggris, dan Prancis telah membuat proposal dan program untuk membantu memenuhi kebutuhan infrastruktur itu. Tetapi, Nkosazana Dlamini Zuma, Ketua Komisi Uni Afrika, mengatakan sumber daya manusia juga unsur penting.
When the international community was pledging, not many countries pledged human resources, and yet if the infrastructure is built,
ia mengatakan ketika negara-negara berjanji membantu, tidak banyak yang menjanjikan sumber daya manusia. Jika kita membangun infrastrukturnya, kita akan membutuhkan personil dan petugas medis untuk bekerja di rumah-rumah sakit dan pusat-pusat pengobatan itu. Demikian kata Dlamini. Uni Afrika sejauh ini telah mengirim 100 relawan medis ke Sierra Leone dan Liberia. Satu tim pakar medis lain akan dikirim ke Guinea, tetapi dibutuhkan relawan lebih banyak. Ketiga negara itu terimbas wabah Ebola paling parah di Afrika Barat. Dlamini Zuma mengatakan organisasi Afrika itu telah meminta para kepala negara anggotanya agar mengirim personil lebih banyak. Komisaris Uni Afrika Urusan Sosial, Mustafa Sidiki Kaloko, baru mengunjungi ketiga negara itu. Ia mengatakan kondisi di sana sangat luar biasa membuat kewalahan, tetapi mengingatkan penting untuk mengubah cara berpikir warga guna mengatasi wabah Ebola.
It's tied up with the culture, cultural practices, and the way people think. If you have a relative,
ia mengatakan cara mengatasinya terkait dengan kebiasaan dan cara berpikir warga. Jika mereka mempunyai kerabat yang sakit, mereka akan cenderung untuk merawat orang itu. Tetapi kini kita meminta warga agar jika kerabatnya sakit, minta bantuan pihak lain. Jika kerabatnya menderita demam, minta bantuan pihak lain. Bawa orang yang sakit itu keluar dari rumah dan jangan berhubungan dengan mereka sebelum mereka sembuh dan pulang. Demikian kata Kaloko. Uni Afrika telah membentuk ASEOWA, yaitu Satuan Tugas Penanggulangan Wabah Ebola di Afrika Barat. Satuan tugas itu sejauh ini telah menerima $18 juta dari $35 juta yang dijanjikan guna menjalankan operasinya hingga akhir Januari. Sejak penderita pertama Ebola dilaporkan bulan Desember 2013, hampir 4.500 orang telah meninggal akibat penyakit itu.
Anda dapat mengirim email kepada kami di
voaindonesia@voanews.com.
Kini kami sampaikan liputan Indonesia. Penggunaan energi alternatif sebagai pengganti energi fosil harus segera dilaksanakan. Demikian disampaikan Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia, Didi Suwondo. Hal senada juga disampaikan pengamat ekonomi Hendri Saparini dan Jumain AP dari BPPT. Selengkapnya disampaikan reporter VOA di Jakarta, Iris Gera.
Kebutuhan minyak nasional semakin meningkat sementara kemampuan produksi di dalam negeri masih terbatas. Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Didi Suwondo di Jakarta Kamis berpendapat, setiap tahun kebutuhan bahan bakar minyak atau BBM meningkat namun kemampuan produksi terus menurun karena kondisi sumur-sumur minyak di Indonesia kurang memadai. Untuk itu ditambahkannya penggunaan energi alternatif sudah tidak dapat dihindari karena jika tidak cepat direalisasikan akan mengganggu kinerja perekonomian. Ia mengingatkan BBM bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sehari-hari, melainkan juga dibutuhkan sektor industri. Jika Indonesia tidak segera memperbaiki pengelolaan energi, akan berdampak negatif terhadap upaya meningkatkan perekonomian. Keberadaan energi alternatif diyakininya tidak akan menghambat kinerja sektor industri akibat keterbatasan BBM, sehingga ekonomi akan bergerak hingga di daerah-daerah yang secara otomatis akan menciptakan pemerataan ekonomi.
Sehingga sarana ini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi. Demand-nya tidak saja untuk transportasi, tetapi juga untuk industri. Malah bobot besarnya adalah industri. Nah, industri-industri ini kita harapkan tumbuh di daerah-daerah, tidak terkonsentrasi di Jawa.
Menurut Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics, Henry Saparini, dalam mengatasi persoalan minyak di dalam negeri, seharusnya pemerintah tidak hanya fokus pada upaya antisipasi fluktuasi harga minyak dunia, melainkan juga berupaya mencari solusi agar Indonesia tidak lagi bergantung pada impor. Ia berpendapat jika Indonesia belum siap merealisasikan penggunaan energi alternatif, pemerintah harus membangun kilang minyak. Minyak mentah yang dihasilkan Indonesia diekspor ke berbagai negara untuk diolah menjadi BBM, dan selanjutnya Indonesia harus mengimpor BBM untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Proses tersebut menurutnya merugikan Indonesia karena jika Indonesia memiliki kilang minyak sesuai kebutuhan, stok BBM dalam negeri tidak lagi bergantung pada impor.
Semestinya tidak hanya sekedar harga minyak, tetapi bagaimana kemudian pemerintah mau membangun kilang. Selama ini Pertamina misalnya, dia memiliki profit yang cukup besar, 34 triliun. Kenapa tidak kemudian didorong untuk tidak semuanya itu digunakan sebagai dividen, tetapi diinvestkan kembali sehingga membuat Pertamina itu lebih berdaya.
Hingga saat ini Indonesia memiliki 7 kilang minyak tersebar di berbagai daerah, namun kilang minyak tersebut belum mampu memenuhi kebutuhan BBM dalam negeri sekitar 1,5 juta barel per hari, sementara kemampuan produksi sekitar 840 ribu barel per hari. Menurut Jumain AP dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi atau BPPT, pemerintah terus berupaya meningkatkan teknologi yang mampu mengelola energi alternatif.
Batubara, renewable energy, saya kira lebih besar potensi yang sekarang kita kembangkan.
Dari Jakarta, Iris Gera melaporkan untuk VOA Washington. The Voice of America.
VOA. Pendengar, sementara Liberia berusaha menghentikan krisis Ebola selama berbulan-bulan, berbagai kelompok hak-hak media lokal dan internasional melaporkan tindakan keras yang semakin meningkat terhadap insan media di negara itu. Tapi para wartawan mengatakan tindakan keras pemerintah itu merupakan kelanjutan dari catatan buruk dalam kebebasan pers di Liberia yang menodai citra positif Presiden Ellen Johnson Sirleaf sebagai kepala negara perempuan pertama yang dipilih rakyat di negara Afrika dan pemenang hadiah Nobel Perdamaian pada tahun 2011. Koresponden VOA Beno Mukhler melaporkan, disampaikan Leonard Triono.
Memasuki 7 bulan wabah terburuk Ebola, beberapa kelompok hak-hak media menuduh pemerintah Liberia sengaja mencegah wartawan melaporkan seriusnya krisis itu. Pekan lalu, Wakil Menteri Informasi Liberia mengatakan melalui siaran radio bahwa pemerintah akan mencegah wartawan memasuki unit perawatan Ebola untuk melindungi privasi pasien. Para pengkritik menganggap larangan itu sebagai upaya untuk menyembunyikan fakta-fakta tentang wabah yang kini terjadi yang telah menewaskan lebih dari 2.300 warga Liberia dan merusak perekonomian negara itu. Pada tanggal 8 Oktober, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mengatakan menurunnya jumlah kasus baru di Liberia selama 3 minggu terakhir kemungkinan tidak benar dan sebaliknya mencerminkan kurangnya kapasitas dalam pengumpulan data. Menteri Informasi Liberia, Louis Brown, mengatakan tuduhan campur tangan pemerintah dalam liputan berita tentang Ebola tidak benar dan dia menambahkan bahwa pemerintah selalu menekankan pentingnya memperkuat kebebasan pers.
Meskipun kami berada dalam keadaan darurat, kami tidak membiarkan diri kami tergelincir ke dalam situasi di mana kami akan menyangkal kebebasan berbicara dan kebebasan informasi. Kami belum dan tidak akan melakukan hal itu. Kami, termasuk Presiden, berusaha keras. Presiden adalah pembela hak asasi manusia dan kebebasan. Selama hidupnya, dia berjuang untuk itu.
Kelompok-kelompok pejuang HAM berpandangan berbeda. Abdoulaye Camara yang menjadi Presiden Serikat Pers di Liberia mengatakan pemerintah telah berusaha keras dalam berbagai kesempatan selama krisis Ebola.
There's a case involving the Women Voices newspaper and the people actually wrote about.
Ada kasus yang melibatkan koran Suara Perempuan. Koran itu sebenarnya menerbitkan artikel tentang korupsi di kepolisian sehubungan dengan kegiatan-kegiatan Ebola. Penerbit koran itu kemudian diundang ke kantor polisi dan diintimidasi.
Berbeda dengan Liberia, berbagai media di Amerika mengkritik pemerintah yang dikatakan terlalu lamban dalam menangani ancaman Ebola di Amerika, yang kini telah menjangkiti orang kedua, yakni perawat kedua setelah Naina Pham yang ikut merawat Thomas Duncan, pasien Ebola berkewarganegaraan Liberia di sebuah rumah sakit di Dallas, Texas. Thomas Duncan telah meninggal karena penyakit itu. Meskipun demikian, Presiden Amerika Barack Obama mengatakan risiko wabah di Amerika sangat kecil jika semua tindakan pencegahan dilakukan sebagaimana mestinya. Berbicara dalam pertemuan kabinet mengenai Ebola hari Rabu, Obama minta agar sebuah tim medis darurat federal segera ditugaskan ke rumah sakit manapun di mana didiagnosis kasus Ebola untuk memastikan seluruh langkah pencegahan itu dilakukan.
Inilah VOA.
Kini kami sampaikan tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika.
Wakil Menteri Luar Negeri Amerika Urusan Asia Timur dan Pasifik Daniel Russell dan Wakil Menteri Pertahanan Amerika untuk Keamanan Asia dan Pasifik David Shear baru-baru ini berkunjung ke Tokyo, Jepang untuk menyerahkan laporan sementara mengenai kajian pedoman kerjasama pertahanan Amerika-Jepang. Tahun lalu, Menlu Amerika John Kerry dan Menteri Pertahanan Chuck Hagel di Tokyo mengumumkan keinginan mereka untuk mengkaji pedoman kerjasama pertahanan Amerika-Jepang. Fakta bahwa kita mengeluarkan sebuah laporan sementara mengenai kemajuan yang dicapai mencerminkan komitmen akan transparansi yang menjadi ciri khas kerjasama Amerika-Jepang, kata Wakil Menlu Russell. Pedoman pertahanan bilateral ini berlaku sebagai kerangka kebijakan yang membantu menentukan peran dan misi kita serta kemampuan aliansi kita. Kajian serupa terakhir kali diperbaharui tahun 1997. Penting untuk bertanya pada diri kita apa yang berbeda sekarang dibandingkan tahun 1997. Kata Wakil Menlu Russell, kita punya ancaman lama yang terus berkembang, seperti program senjata nuklir dan misil balistik Korea Utara yang terus berlangsung. Tapi tantangan-tantangan baru juga muncul. Pertumbuhan ekonomi yang menjadi ciri khas kawasan Asia Pasifik yang dinamis adalah fungsi langsung kemampuan seluruh negara yang melakukan perdagangan menggunakan perairan dan wilayah udara internasional, serta makin meningkatnya penggunaan dunia maya internasional. Adalah kewajiban kita semua dan tentu saja kewajiban bagi kontributor keamanan utama seperti Amerika Serikat dan Jepang untuk memastikan bahwa ranah umum ini tetap terbuka bagi semua negara. Pedoman baru tersebut bertujuan menyediakan kerangka kerja bagi Amerika, Jepang, dan mitra-mitra lainnya guna memperluas kontribusi mereka. Kami ingin melihat fleksibilitas yang lebih besar, kelancaran, dan pendekatan semua pemerintah, tambahnya. Kami tentu juga akan mencari cara-cara untuk bekerja sama dalam isu-isu regional dan dalam pengembangan kapasitas bagi rekan-rekan dan mitra-mitra di wilayah ini. Proses kajian ini memerlukan aliansi yang kuat dan efektif dan akan menjadikannya lebih kuat lagi, kata Asisten Menteri Russell. Semakin kuat aliansi Amerika-Jepang, semakin besar sumbangan kita pada perdamaian dan keamanan regional dan internasional.
Demikian tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika.
Mengapa Anda cinta radio? Kirim jawaban kepada kami melalui email, SMS, Facebook, atau Twitter dengan kata kunci VOA Indonesia. Pendengar pertama yang memberi jawaban I love radio terbaik dari masing-masing kota akan kami sediakan hadiah.
Pendengar,
musim gugur sudah tiba di Amerika dan banyak konser serta festival diselenggarakan. Kalau di Indonesia, penyelenggaraan festival semacam Pekan Raya berlangsung hingga petang, tetapi di sini hanya sampai sore hari. Dan bagi warga Amerika yang tidak ingin keluar rumah pada musim yang hampir dingin ini, acara TV pun banyak yang baru. Dan demikian juga acara kami pendengar VOA Washington. Ikutilah terus siaran kami yang syarat berisi informasi, berita, dan acara-acara lain.